Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Nenad Branković i Branka Trivić. Nedelja je 11. maj, a ovo su događaji dana. U Donjecku i Lugansku na istoku Ukrajine počeo referendum o nezavisnosti. Sjedinjene države objavile da ga neće priznati. Dačić, Srbija će voditi samostalnu spoljnu politiku dok ne postane članica Evropske unije. Organizacija islamske saradnje osudila otmicu nigerijskih devojčica. Vreme pretežno sunčano, predvečerno oblačenje, najviša temperatura od 24 do 28 stepeni. A u drugom delu emisije, nakon pregleda aktuelnosti, poslušajte intervju sa Sašom Radulovićem, liderom pokreta Dosta je bilo i bivšim ministrom privrede. Za Radio Slobodna Evropa, on ovako ocenjuje ekspoze premijera.
On je toliko štetan da jedino što mogu da objave ugovor i da zacrne štetne delove.
Jeste vi imali uvid u taj ugovor?
Da, on je sedeo kod mene u kabinetu.
Tako je Saša Radulović ocenio zapravo tajni ugovor sa Etihadom za koji ste čuli kako veruje da će biti objavljen.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U dva regiona istočne Ukrajine, Donjeckom i Luganskom, počeo je referendum za nezavisnost u organizaciji proruskih separatističkih snaga. Više od 7 miliona Ukrajinaca pozvano je na glasanje o sudbini područja Donjeck i Lugansk. Na glasačkim listićima piše: da li odobravate nezavisnost Narodne Republike Donjeck i da li odobravate nezavisnost Narodne Republike Lugansk. Kijevske vlasti i međunarodna zajednica ponovile su da je taj referendum ilegalan i da ga neće priznati. Ruski predsjednik Vladimir Putin pozvao je ranije proruske snage da odlože referendum da bi se omogućio dijalog o rešavanju krize. Putinov zahtev nije prihvaćen i referendum se održava uz ponegde snažne eksplozije, automatsko puškaranje i žrtve. Sjedinjene Američke Države sinoć su saopštile da neće priznati rezultate referenduma na istoku Ukrajine, koji može dovesti do odcepljenja i tog dela od ostatka zemlje. To glasanje je ilegalno prema ukrajinskom zakonu i predstavlja pokušaj podele zemlje, izjavila je sinoć portparolka State Departmenta Jen Psaki. I predsjednik Parlamentarne skupštine Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju Ranko Krivokapić pozvao je proruske snage u Donjeckoj i Luganskoj oblasti na istoku Ukrajine da otkažu planirane referendume o nezavisnosti. O krizi o Ukrajini detaljnije za nekoliko trenutaka. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da Srbija nema obavezu i da neće uvoditi nikakve sankcije Rusiji i da je stav Srbije po tom pitanju kristalno jasan. On je rekao da će Srbija voditi samostalnu spoljnu politiku dok ne postane članica Evropske unije, da je unapređenje ukupnih odnosa sa vodećim državama u svetu, Rusijom, Sjedinjenim Državama, Kinom i drugim velikim silama, tajni prioritet nove vlade Srbije.
Naša obaveza u tom smislu postoji tek kada postanemo punopravna članica Evropske unije. Ako ste primetili jednu polemiku, mislim da je Milo Đukanović, premijer Crne Gore, rekao, odnosno zamerio šefu misije Evropske unije u Crnoj Gori, koji je izjavio da Crna Gora nije imala obavezu da uvede sankcije. Pa znate šta, ne može sada šef misije u Crnoj Gori da kaže da nemate obavezu, a šef misije u Srbiji da kaže imate obavezu. Mi znamo šta su naše obaveze. I to smo jasno saopštili Ketri nešto. Niko u svetu ne treba da se brine za poziciju Srbije. Imamo mi glavu da razmišljamo.
Rekao je premijer Srbije Ivica Dačić. Radna grupa za izmene zakona o radu počeće u ponedeljak rad kako bi nacrt tog dokumenta završila u što kraćem roku. A Skupština Srbije završila je načelnu raspravu o izmenama zakona o privatizaciji. Rad će nastaviti u ponedeljak razmatranjem amandmana na predloženi zakon. Izmene predviđaju da u narednih 5 meseci državni poverioci neće moći da naplaćuju potraživanje od preduzeća u restrukturiranju. Direktor Agencije za osiguranje depozita Zoran Obradović, priveden zbog sumnje da je primio mito od 100.000 evra, priveden je u pritvor. Kaznu pritvora odredio mu je Viši sud u Beogradu, kao i još jednom osumnjičenom za primanje i davanje mita. Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović ocenio je u Glini da su u odnosima Srba i Hrvata puno važnije zajedničke pobjede od zajedničkih poraza u razdobljima sukoba. Zbog proglašenja epidemije malih boginja u kantonu Sarajevo, Univerzitetsko klinički centar Sarajevo uveo je zabranu poseta na više klinika. Od 8. aprila, kada je hospitalizovan prvi pacijent, zabeleženo je 20 slučajeva. Evropska unija sprema dodatne sankcije Rusiji s obrazloženjem da Moskva nije dovoljno učinila za smanjenje zaoštrene situacije u Ukrajini, kao što su to sa sastanka u Nemačkoj poručili francuski predsjednik François Hollande i nemačka kancelarka Angela Merkel.
Ukoliko se predsjedničke izbori ne održe, bit će to doprinos daljoj destabilizaciji Ukrajine. Onda nastupaju mjere dogovorene od strane Evropskog savjeta 6. marta. Spremni smo da primenimo nove sankcije protiv Rusije. Izjavila je Merkel nakon što se po kiši prošetala sa francuskim kolegom u nemačkom gradu Stralsund. Posle toga su emitovali saopštenje u kome su pozvali i Kijev da ne sprovodi ofanzivne operacije protiv proruskih pobunjenika pre održavanja predsjedničkih izbora.
A Rumunija je kritikovala ruskog vicepremijera Dmitrija Rogozina zbog izjave da će, posle zabrane iz Bukurešta da preleti Rumuniju, sledeći put leteti u bombarderu. Rogozin je na svom Twitter nalogu napisao da je, citiram, Rumunija na zahtev Sjedinjenih država zatvorila vazdušni prostor za njegov let i da će sledeći put leteti sa Tu-160. Mađarski premijer Viktor Orban položio je zakletvu u parlamentu za svoj treći mandat, mjesec dana pošto je njegova stranka na izborima obezbedila drugu uzastopnu dvotrećinsku većinu. Egipatsko tužilaštvo podiglo je optužnicu protiv 200 ljudi zbog terorističkih napada u kojima je ubijeno 40 policajaca i 15 civila, kao i za saradnju sa Al-Kaidom i palestinskom islamističkom organizacijom Hamasom. Jemenske snage bezbednosti ubile su 7 islamskih ekstremista članova Al-Kaide u sklopu velike vojne ofanzive, saopštilo je Jemensko ministarstvo odbrane. Generalni sekretar organizacije islamske saradnje Iyad Madani ocenio je da otmica više od 270 nigerijskih učenica, iza koje stoji ekstremistička organizacija Boko Haram, predstavlja varvarski i nehumani akt. I prva dama Sjedinjenih Američkih Država Michelle Obama osudila je otmicu devojčica u Nigeriji.
Like millions of people across the globe, my husband and I are outraged.
Kao i milioni ljudi širom sveta, moj suprug i ja osjećamo gnev i tugu posle otmice više od 200 devojčica iz školske spavaonice usred noći. Taj besmisleni čin uradila je teroristička grupa kako bi sprečila obrazovanje devojaka. Želim da znate da je Barak odlučan da preduzme sve moguće mere, da podrži mere vlade Nigerije, da pronađe devojčice i dovede ih kući.
To support the Nigerian government's efforts to find these girls and bring them home.
U tim devojčicama Barak i ja vidimo svoje sopstvene ćerke, njihove nade i njihove snove i možemo samo da zamislimo kroz kakvu patnju prolaze njihovi roditelji. Kazala je Michelle Obama, koja se prvi put obratila umjesto supruga na nedeljnoj konferenciji za novinare u Beloj kući uoči današnjeg praznika Dana majki. Prema tradiciji, svi američki predsjednici svake nedelje direktno se obraćaju javnosti. Kad je Obama odsutan, tu dužnost obavlja potpredsjednik Joseph Biden. Michelle Obama do sada je samo stajala pored supruga, a ovog puta je sama govorila. Američki stručnjaci doputovali su u Nigeriju da pomognu tamošnjim vlastima da pronađu devojke koje je 14. aprila otela islamistička grupa Boko Haram. Ona je preuzela odgovornost za otmicu učenica polovinom aprila na severoistoku Nigerije. Boko Haram se smatra terorističkom organizacijom, dok je njen šef Abubakar Shekau na američkoj listi najtraženijih terorista. Sjedinjene Države nude 7 miliona dolara, odnosno 5,1 milion evra za njegovo hapšenje.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Kao što smo na početku emisije najavili, sledi sada intervju nedelje sa Sašom Radulovićem, bivšim ministrom privrede i liderom pokreta Dosta je bilo. On kaže, pored ostalog, da ekspoze premijera Vučića ne obećava istinske reforme, da se nastavlja već viđena politika i da ne veruje da će njegov naslednik na funkciji ministra privrede moći autonomno da odlučuje. Naš sagovornik se na početku intervjua osvrće na tajni ugovor sa Etihadom, odgovarajući na pitanje veruje li da će premijer Aleksandar Vučić, kako je pre nekoliko dana obećao, taj ugovor i pokazati javnosti.
Ne, on je toliko štetan da jedino što mogu da objave ugovor i da zacrne štetne delove.
Jeste vi imali uvid u taj ugovor?
Da, on je sedeo kod mene u kabinetu.
Jel možete onda da nam kažete šta je u tom ugovoru?
Ne mogu da vam kažem, zato što postoji odredba ugovora o tajnosti, znači država Srbija se obavezala da će čuvati taj ugovor kao tajan i u slučaju da se prekrši ta odredba, Etihad bi imao prava ne samo raskida ugovora, nego što bi ja u stvari voleo, ali dobro, sad to je druga stvar, ali bi imao pravo na naplatu štete. Ja ne mogu da se ponašam neodgovorno koliko god mi to politički odgovaralo. Znači, put za to da govorimo tačno o tome šta stoji u ugovoru je da se izvrši pritisak na vladu Srbije da objavi taj ugovor.
Ako se ugovorno, dakle, srpska strana obavezala Etihadu da neće objaviti ugovor, jer bi onda Etihad mogao da tuži i da traži odštetu, kako će onda uopšte objaviti?
Pa, tako što moraju da se dogovore sa drugom ugovornom stranom. Ja mislim da razlog za tajnost nije Etihad, nego kao i kod drugih ugovora koje potpisujemo, da oni koji žele da takve odredbe postoje u ugovoru su stvari naši političari koji potpisuju.
Kad kažete da je ugovor štetan po Srbiju, po srpsku stranu, šta je to? Je li džepova građana Srbije otišlo više novca nego što bi otišlo da je to bila transparentna procedura, da je bio tender?
Prvo, iz džepova građana Srbije će otići mnogo, mnogo više novca nego što bi trebalo.
Koji je to red veličina?
Pa to su stotine miliona evra. Ako znate kako izgledaju slični ugovori u svetu, ako ste ikada imali pristup takvim stvarima, a ja jesam,
dobro,
onda znate šta su osnovne komponente ugovora, oko čega se pregovara i naravno onda ima i tržišnih stvari i zavisno od situacije, imate neke razlike, ali ne možete dibidus da imate odredbe koje nigde ne postoje na svetu, koje su potpuno jednostrane.
A to su, na primjer?
Pa ne mogu, ja rekao sam vam da...
Ne, koja je priroda tih odredbi?
Pa da vi dajete nešto što niko ne daje, nigde u svetu, ni u jednom dijelu se to ne dešava, na primjer. Recimo, nigde ne postoji da Ministarstvo privrede je zahtevalo od JAT-a da izvrši popis i procenu vrednosti imovine. Mm-hmm. I to nikad nije urađeno. Pa kako je moguće uopšte potpisati ugovor u kome niste uradili taj deo?
Da.
Ne znate uopšte ni ništa dajete, ništa dobijate. Pa onda nastavak subvencionisanja nove kompanije, svaljivanje troškova na leđa poreskih obveznika, mislim, to su zaista katastrofalne stvari.
Dakle, vi verujete da ako objavi da će to biti otprilike isto onoliko zatamljen ugovor koji je Mirko Cvetković ponudio Verici Barać, koji je ona nazvala ciničnim činom vlasti.
Da. Znači, to je suština, morate da sakrijete ključne stvari koje ste dali u ugovoru, zato što onda se vidi koliki ste diletant. Ili ste u stvari radili u interesu neke druge strane, a protiv interesa građana Srbije. A to se takođe kod nas često dešavalo, to vidimo i kroz ove pljačkaške privatizacije, gde u stvari državni službenici koji se bave privatizacijom nekog preduzeća, posle privatizacije pređu da rade u tom preduzeću. Za nove vlasnike. Onda otprilike vidite u čijem interesu su stvari rađene. I onda tu se obično javljaju i razne advokatske kancelarije, konsultantske kuće koje onda izvlače neke provizije iz celog postupka. To je naša istorija privatizacije i svih stvari koje radimo. Ja sam više puta pozvao i Aleksandra Vučića i vladu Srbije da objavi sve te ugovore i takođe da ne potpisuje više tajne ugovore, nego da svi ugovori koje potpisuje država Srbija budu javni. Primetba kako onda neki investitori neće hteti da prave ugovore sa državom Srbijom, odgovor je, pošto mi nismo banana država, onaj ko ne želi da potpisuje transparentne ugovore sa Srbijom nije dobro došao kod nas. Nama trebaju investitori koji su spremni na otvoreno poslovanje.
I da se vratimo na ugovor između JAT-a i Etihada, dakle vi ste ga imali u ruci, videli i tvrdite da je to ugovor štetan.
Da je štetan ugovor, tako. Evo sad recimo videli ste da je JAT napravio gubitke od 73 miliona evra u prošloj godini.
Da.
Inače, novi menadžment, Etihadov menadžment je tu od negde polovine godine. Tako da veliki deo tog gubitka u stvari ide na teret novog menadžmenta, koji je, kako smo utvrdili dok sam bio u Ministarstvu privrede, zaista diletantski radi svoj posao. S druge strane, gubici ove godine se nastavljaju. Gubici u prvom kvartalu ove godine su otprilike na nivou gubitaka iz 2013. godine. Mnogi ljudi koji rade u JAT-u to znaju. I znaju šta se dešava i da to što se radi nije u redu. Međutim, to su sve stvari gde moramo pritisnuti vladu, nadležno ministarstvo, odnosno nadležna ministarstva i sam menadžment i nadzorni odbor. Ipak Srbija tu ima i dalje 51% vlasništva da se ti ugovori objave i da se neke stvari koje su tu urađene isprave.
I da se više ne zaključuju
takvi ugovori. Tako je.
Da. Da li vi uopšte verujete u njegovo opredeljenje za borbu protiv korupcije, a da sklapate ovakve ugovore, znači da i dalje zadržavate isti princip koji su i sve prethodne vlade imale, dakle
netransparentnost? Postoji velika razlika između ovoga i prethodne vlade. Prethodna vlada nije procesuirala nikoga. Aleksandar Vučić i ova vlada procesuira samo one koji nisu bliski novoj vladajućoj garnituri. Znači selektivno.
To je jedina razlika.
Pa to je jedina razlika. Što ne znači da ti ljudi koji se procesuiraju nisu krivi, odnosno da nisu učinili krivična dela. Za veliki broj njih ja lično znam, pošto sam radio za policiju i tužilaštvo 5 godina pre nego što sam postao ministar, znam i o prirodi toga šta je urađeno i da su tu bili veliki štetni ugovori i štetne stvari po Republiku Srbiju. Od raznih privatizacija do davanja dozvola građevinskih i tako dalje. Međutim, selektivno je, odnosno odnosi se samo na jedan deo, odnosi se na ljude koji nisu bliski vladajućoj garnituri. I prema tome mislim da je ozbiljnost u borbi protiv korupcije selektivna, odnosno vlasti odgovara da se procesuiraju oni koji su ili nisu bliski vlasti ili su bliski opoziciji, što ne znači da nisu zaista i krivi po optužnici, to je pitanje onda za sudski postupak da utvrdi. Jer ja na primjer, nisam video primjere pakovanja, odnosno da se radi nešto što nema osnova u predmetima koje se vode, u nekim sam i lično učestvovao, međutim, ne procesuiraju se ovi drugi ljudi, odnosno, mislim da je borba protiv korupcije samo na jednu nogu.
Kad kažete da niste videli primjere pakovanja, mislite na politička pakovanja, na političke procese za koje pretežno Demokratska stranka optužuje vlast. Dakle, vi drugim rečima kažete da su te optužbe neosnovane.
Pa ja neću da ulazim u taj deo, svak ima pravo da se brani, govorimo o optuženim, i mesto za rasprave o tim stvarima nisu mediji. Za to je kriva najviše vlast koja u stvari zloupotrebljava to i preko tabloida pušta razne stvari, faktički kroz to blati ljude. Međutim, ja znam da mnogo toga je rađeno jako loše za vreme vladavine Borisa Tadića, da smo tada u stvari napravili ovaj parazitski sistem, odnosno cementirali ga, da mnogi postupci koji se vode po predmetima iz tog vremena i vremena pre toga zaista imaju osnova. Nisam video ni jedan koji je pakovanje, odnosno politički je namešteno nešto što nije. Sad naravno pitanje je da li će ljudi uspeti da se odbrane na sudu ili ne, da li je tužilaštvo dobro postavilo predmet ili nije, da li je policija dobro uradila svoj posao i tako dalje, neću uopšte da ulazim u te stvari, ali čitava priča o tome kako se radi o političkim progonima mislim da je besmislena. Međutim, s druge strane, takođe je činjenica da oni koji su bliski vlasti i vladajućoj garnituri danas nisu procesuirani, imaju razne povlastice, odnosno mimoilazi ih pravda.
I to koji su ti? Jesu oni iz takozvanog sveta tajkuna?
Iz kompletnog dela burazerske ekonomije koji je vezan sa vrhom političkih stranaka.
Što će reći da i ova vlast nastavlja tu burazersku ekonomiju, iako tvrdi da se protiv toga bori, tako iako je. Tvrdi da je nulta tolerancija za korupciju.
Ne, to je apsolutno netačno. Znači, ne da nije nulta tolerancija, nego je samo nulta tolerancija za drugu stranu, ako se ne prikloni mojoj strani.
Slušate intervju sa Sašom Radulovićem, liderom pokreta Dosta je bilo i bivšim ministrom privrede.
Ako vi kažete da je borba protiv korupcije, protiv burazerske ekonomije, protiv privrednih zločina samo selektivna, da se jednom delu ljudi ili političke scene za to sudi, da se oni procesuiraju, a da se oni koji su bliski vlasti ne procesuiraju, pa onda imamo čitavu perverziju, onda mi i nemamo protiv korupcije.
Naravno, to je apsolutno tačno.
Kako da to građani Srbije shvate?
Jako teško, pošto postoji veliki medijski mrak u Srbiji, koji je najzaslužniji u stvari za ovaj izborni rezultat, pošto ljudi ne znaju. Glasate na osnovu informacija koje imate, informacije većina biračkog tela dobija preko tabloida, a ozbiljni mediji su ili uplašeni u nekoj vrsti autocenzure, ne govore o problemima, tako da birači dobijaju jednu poruku. Znači, kad dobijate jednu poruku da se to desilo i u Americi, rezultati izbora bi bili isti.
Ja to razumem, ali kako ljudima objasniti da to što je ugovor u kome je jedna ugovorna strana njihov novac, druga ugovorna strana je neki privatni subjekt. Kako ljudima objasniti da to što oni ne znaju šta sadrži njihov ugovor, da se tu rađa korupcija, da se tu javlja osnovana sumnja?
Mislim da je to ljudima intuitivno jasno. Međutim,
šta je onda problem?
Pa preko ovih medija dobili su sliku da postoje najbolje namere u vrhu vlasti da se takve stvari ne rade.
Pa onda objavi ugovor ako je to bila najbolja
namera.
To je
upravo naš argument, međutim za to je potrebno da veliki broj medija o tome upravo na takav način i govori. Pošto to nemamo, nego imamo ružičastu sliku o tome kako konačno postoji iskrena želja da se obračunamo sa korupcijom, sa burazerskom ekonomijom, sa viškom zaposlenih, partijskih kadrova i tako dalje, a u stvarnosti radimo upravo suprotno. Recimo, stalno se pušta floskula nema zaštićenih, to je apsolutno neistinito. Znači, ne da ima zaštićenih, nego je to upravo i model rada nove vlasti, da dogod se takve poruke šalju, onda su glasači zbunjeni, a ljudi žele da veruju da će biti bolje. Znači, ne možete bez nade, nema života. I dobijate to servirano na takav način, zbog toga je situacija u medijima i medijski mrak, zbog toga su toliko značajne. Evo, recimo, danas smo imali konferenciju za novinare ovde u udruženju Dosta je bilo, ni jedan od medija koji su najuticajniji se nije pojavio. I većina njih državni. Znači, to je otprilike, vam pokazuje matricu i mi smo sa tim suočeni otkako sam podneo ostavku praktično. Sad, bez obzira na to, radom na terenu, razgovorom sa biračima, naša podrška raste. U odnosu na ono što smo ostvarili ovim izborima, nakon mjesec dana je, rezultati nam pokazuju da je podrška duplirana i da smo na putu uspona, što govori da poruka koju šaljemo biračima, način na koji obrazlažemo probleme i način na koji se ophodimo prema glavnim problemima društva u Srbiji danas rezonuje kod birača i potrebno je vreme da dođe do velikog broja ljudi.
Koliko dugo još mislite da će Evropska unija, za koju se Srbija opredelila i bar institucionalno gledano poprilično je napredovala u tom procesu jako sporo, koliko dugo još Evropska unija može ili hoće tolerisati ovo upravo o čemu govorimo u Srbiji? Dakle, jedan politički sistem koji je parazitski, koji je truo ekonomiju, koja je i dalje burazerska i tako dalje.
Mi moramo prvo da shvatimo da naše društvo neće promeniti ni Amerika, ni Evropska unija, ni međunarodne finansijske institucije. One će nam govoriti o tome šta treba da se radi, međutim, promjena mora da dođe od nas. Odnosno, mi moramo da hoćemo da napravimo promenu. Da li ćemo mi dugoročno biti uspešni, bogati ili nećemo, recimo međunarodne i finansijske institucije ne razmišljaju previše o tome, oni se interesuju da mi vraćamo kredite i da vraćamo naše dugove, ali ako budemo uradili pravu stvar, oni će nas podržati. Slična stvar i sa Evropskom unijom. Znači, ako budemo radili prave stvari, mi ćemo napredovati u procesu pridruživanja, ako ne budemo, onda će oni trajati duže. I neće nas Evropa naterati da uradimo jednu, drugu ili treću stvar. Mora da dođe od nas.
I šta konačno mislite o svom nasledniku na funkciji ministra privrede, gospođi Kori Udovički? Hoće li oni kao nezavisni eksperti imati autonomiju da sprovedu ono što predlažu? Šta mislite konačno onome što su naveli kao smernice svog nekakvog programa?
Pa mislim da prvo nismo čuli još od ministra privrede šta namerava da radi, ali mislim da neće imati autonomiju, da pre nego što su ušli da rade ovaj posao nisu bili svesni u šta ulaze i to sad ovo što se dešava u prvim danima vlade otprilike potvrđuje. Danas imamo neustavne izmene zakona o privatizaciji koje su upućene Skupštini na usvajanje kako bi se izigrala odluka Ustavnog suda koji je proglasio neustavnom član 20ž i zakona o privatizaciji. Pokazuje da u stvari nastavljamo u istom pravcu. Ekspoze premijera pokazuje da se vraćamo na sve propale politike koje smo imali u posljednjih 10 godina, koje govore o stranim investitorima, o rasprodaji, o daljem smanjenju troškova, bez da se suštinski uradi bilo kakva reforma. Ako malo detaljnije pročitate ekspoze, vidjet ćete da tamo faktički ne piše ništa, iako je na 52 strane, iako je čitan 3 sata. Ekspoze u kome nešto piše, ekspoze prethodnog premijera, koji, što se ekonomskog dela tiče, govori o ključnim reformama koje treba da sprovedemo, od njih se odustalo. I sad se nanovo bavimo šminkom i bojim se da će na kraju ceh plaćati svi građani i to tako da umjesto da otpustimo partijski zaposlen višak, radi se o preko 100.000 ljudi, veliki broj njih sa kupljenim diplomama, koji rade u javnom sektoru, koji nas koštaju preko 1,5 milijardi evra godišnje. Umesto da na tom mestu imamo uštede, mi idemo ka tome da svima u javnom sektoru smanjimo plate 10%. Drugi korak će biti da se penzije smanje, pa treći korak će biti možda i paralelno prodaja Telekoma, prodaja Aerodroma, prodaja EPS-a. Sve se to radi da bi se zadržala partijska mašinerija bez koje Aleksandar Vučić ne može da funkcioniše. Slična situacija i sa DS-om, Ligom socijaldemokrata Vojvodine i Savezom vojvođanskih Mađara u Vojvodini, koji su tamo nosioci parazitskog sistema, i društvo zbog toga propada. Tako da ne treba ni smanjivati plate lekarima i profesorima, niti treba smanjivati penzije, niti treba prodavati Telekom i Aerodrom i Lutriju i RTB Bor i EPS. Potrebno je eliminisati parazitski sistem i potrebno je sprovesti reforme. Znači, Aleksandar Vučić se odlučio za ovo prvo. Mi mislimo da ne treba dirati ni plate ni penzije, nego treba u stvari se okrenuti ka odstranjenju parazitskog sistema sa leđa svih građana Srbije.
Bio je to Saša Radulović, bivši ministar privrede i lider pokreta Dosta je bilo.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još nekoliko vesti u međuvremenu pristiglih u redakciju. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je za RTS da Srbija želi da bude članica Evropske unije, da je svesna svojih obaveza na tom putu na kome se vodi sopstvenim interesima, a ne dvostrukim mašinima. Kako se budemo približavali Uniji, imaćemo veću obavezu da se približavamo zajedničkoj spoljnoj politici Evropske unije, ali Srbija mora da vodi računa o svojim državnim i nacionalnim interesima. Rekao je Dačić, izjavio je to povodom poziva nekoliko evropskih zvaničnika da Beograd zbog krize u Ukrajini usaglasi svoju spoljnu politiku sa Evropskom unijom. Srbija poštuje pravila Evropske unije, ali neće uvoditi mere protiv Rusije, našeg tradicionalnog prijatelja, ponovio je Dačić. On je negirao da stav Srbije prema Ukrajini narušava pregovarački proces Srbije sa Evropskom unijom. Moldavske vlasti sprečile su ruskog vicepremijera Dmitrija Rogozina da napusti Moldaviju sa peticijom u kojoj se Moskva poziva da prizna separatističku oblast Pridnjestrovlje, saopšteno je u Kišinjevu. Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je kasno sinoć da su vlasti na aerodromu u Kišinjevu od Rogozina konfiskovale kutije sa potpisima za peticiju, kao i da će analizirati taj materijal. Rogozin je u petak, povodom dana pobjede nad fašizmom, posjetio oko 1500 ruskih vojnika stacioniranih u separatističkoj provinciji Pridnjestrovlju, koja je nedavno zatražila ujedinjenje sa Rusijom. Tom prilikom je ponudio podršku separatistima i kritikovao moldavske vlasti zbog toga što nastoje da uspostave bliže veze sa Evropskom unijom. Na granicama Moldavije prošle nedelje je uvedeno vanredno stanje zbog nasilja u susednoj Ukrajini.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I pred sam kraj emisije, poštovani slušalci, podsjećamo se najvažnijih vesti dana. U Donjecku i Lugansku na istoku Ukrajine počeo referendum o nezavisnosti. Sjedinjene Američke Države saopštile da ga neće priznati. Dačić, Srbija će voditi samostalnu spoljnu politiku dok ne postane članica Evropske unije. Organizacija islamske saradnje osudila otmicu nigerijskih devojčica od strane terorističke grupe Boko Haram. Vreme pretežno sunčano, uvečeno oblačenje, najviša temperatura od 24 do 28 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama. Čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.